Beatriz Plaza, Euskal Herriko Unibertsitateko ekonomia aplikatuko irakaslea. Beatriz,
egunon.
Desagertzear egon litezken lanpostuei buruz hitz egin nahi dugu zurekin. Ikerketa ezkorrenek diote 2025. urtean gaur egun gizakiek egiten ditugun hainbat lanpostu makinek, robotek beteko dituztela. Zuk ere norabide horretan ikusten duzu robotika?
Bai, argi eta garbi. Nik epe laborrien entertainen 6 sektoretan ikusten dut. Lehenengo sektorie, garraio sektorean.
Bai.
Kopenhagen esate bateko metroa, gidari bako metroa da. Eta Frankfurteko aeroportun bai. Terminal batetik bestera lotzeko. Ez da gidaririk. Eta hori metrotan gero eta gizago eta trenetan ikusiko da gidari bako trenak. Gero kamioiak esate baterako, autopistatan eta autobiatan ja sartu dire kamio autonomoak ensaioak egiten ari dire. Badweiser da zerbeza marka bat, oto kamioia ja martxan deko. Taxi gidariak esate baterako, ba oso tramo oso irregularra badire, ba orduan
gidaria behar da.
Gidaria behar da, baina persona bueno, oso regularra bada, ba hor makina bat sartuko litzake. Merkataritza da ondasunen
hau 2025ean, 2025erako.
Edo arinago,
Edo arinago.
Bai. Hau oso abisada abiadura handi sendoa. Ondasunen banaketa esateko Amazon ja hasi da dronak erabiltzen banatzeko eta pizza banatzeko baita.
Dronak.
Eta
batez ere Beatriz, nik ez dakit baina oso errealitate desberdinetan gabiltza zuetani.
Ba, farmazia sektorien
bai.
Oso larrialde baten zuke kotxez ezin badozu eta helikoptero batega ezin badozu ezin bazara heldu, zei helikopteroak gozantize da. Erdoan drona heldu iten da, ez dakit ulertzen
da. Bai, ulertzen
eta da. Hor,
irisgarritasun errezagoa daukola tron bate.
Hori, bai. Orduan argita arbi hori iru edo bost urtetan hortxe ongo da. Edo gero kotxe autonomoak ez, Tesla, Google. Gero, bigarren arloa janari industrian. Baina robotak jan zaiatadeki ez, hamburgesak egiteko, sushi, edo edari hotzak banatzeko ez. Android itxuri edekie, eta bueno, kusko norainoko onarpena izango dabe, merkatuen, ze horia beste goza bat da, ez ni neu be, ez da git, nahi zot, persona bateke zerbitzie,
bai.
Android batek baina, bueno, ez dakigu gaztin artien zelako komportamentua preferentziak izango dabe zen. Gero etxetan garbiketa esate baterako bai. Irugan arlue.
Domotika arlo guzti hori.
Bai, zurgailo automatikoak, ja martxan dagoz. Gana, niko presio nien ez. Leioak garbitzeko autonomoak, kaleak garbitzeko baite, zeia robota kalitan sartuko dire, kaliek garbitzeko ez. Gero lagoren arluen ikusten dutena da ospitaletan eta osasun sektorian diagnostikoak egiteko. Ba, aspaldi IBM, IBM Watson dago horrez. Eta kirurgi.
Baina diagnostikoak esaten dugunean, zeratako diagnostikoa zari gara izketan? Ze diagnostiko batean pazienteak esaten duena ere entzun beharko du baten batek?
Bai, entzun bai, baina gero eta gehiago erabiliko dabe informazioa gestionatzeko. Erabiko dabez hori, adimen artifiziala. Ordan diagnostikoak egiteko gero eta gizau makina gizau sartzen adiride adimen artifizialean informaziogaz gestionatu egiten dabena. Eta esate baterako IBM Deep Blue-ek Kasparov irabazi ban ajedrezen 1986. urtien. Osea, nahet esan Kasparov zan ezinbestekoa ajedrezen ez.
Bai.
Eta ja gertatu da makina batek Kasparov irabazi bai. Osea, que nahet esan da kirurgian, ba, zati batek mehikoek egingo dabe, baina beste zati batek makinek egingo dabe.
Entzun eta realitate berri honek, Beatriz, profesionalki berziklatzera behartuko gaitu?
Bueno, zesanik ez,
Nola egin berko genuke berziklapen hori?
Bueno, nik berziklapena argi eta arbi ikusten dut lehon eta behin robotegaz batera lan egie, ze nik uste dut ez dakauz la oitute robotegaz biarritie ez. Gero, bigarren arlue da zergaitik. Adibiden artifizialak erabakizek autonomoa dire, da erabakizek hartzen da bez ez. erabaki txikisek, baina bueno, autonoma dire. Bai.
Dire... Horrek sortzen du alde etiko batetik baita ere zer pentsatua, eh?
Bai, bai, bai. Hor dago, bueno, hori da berziklapen arlo horretan kontutan hartu beharreko arlo bat, ez? Sendotu beharko litzake etikoaren azterketa, ez? Arlo honetan eta legediaren azterketa da gero zergaitia baita ere. Ze honek adimen artifizialean adituek diren makinek. Ba, erabakizik hartzen dabe, baina heltzen da momento bat, galdatzen bautazu zaitik, makinek zaitik ez daki erantzuten.
Jakina.
Ze, azken baten, hori galdera hori, hau zergaitik da. Eta nondik dator, eta nora doa.
Eta nor da horren ardura duna.
Ba, personek, zergaitia, oraitik, zuk esan duzu, berziklatu behar garela, hezkuntza sisteman gero eta gizau. Jakintza automatikoa baino zergatiak aztertu beharko da. Ze justo beriztu egiten bagara personoka da makinegaz konparatute guk bai badakigula zergatiak erantzuten ez. Eta arrazoiak emoten da jakitien nondik noragoa zen. Horretik berziklapen horretan hezkuntza sektorean be zergatiari atentzio askoz begisa eman beharriako ez. Gero alde etikoak esan duzu, zuri, bueno, horreke ikaragarrizko ondorioak dekoz, da unibertsitateetan eta lanbide heziketan ba alde etiko horrek ikasi beharko da bez. Aztertu eta jorratu ze honek robotak autonoma dire eta autonoma nahi du esan eurek jakintza mota bat sortu egiten dabe eta erabekizek hartu egiten dabez. Hone robotak, ez? Adibiden artifizialean oinarritute dauzelako. Baina zoze, txartu urten ezkero, nor da horren ardura dune? Esatebako, ez? Osea, ikusten den bezala, amendator...
Beste mundu bat.
Beste mundu diferente bat.
Beste eta, mundu bat.
Bai, total guztiz. Eta honetan nahi eta nahi ez sartu beharra dago.
Bueno, zu aurre hartuta zaude, Beatriz Guz. Urrutixeago gaude, baina es, bueno, ekin beharko diogu.
Zue be, sartute zauze.
Ekin beharko diogu.
Se, honetaz galtutu behar badozue, sartute zauze.
Beatriz Plaza, eskerrik asko, ondo segi.
Bai, eskerrak zuri, agur.